Ny epistily voalohany nosoratan'i Petera. Fijaliana sy voninahitra. Petera voalohany, toko voalohany. Fampidirana. Petera voalohany, toko voalohany, ny andininy voalohany sy faharoa. Petera, apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy ny mpivahiny monina ny ampelezana any Ponto, Galatia, Kapadokia, Azia, sy Bitinia, de olom-bofidy araka ny fahalalana raha teo izay an'Andriamanitra ray, amin'ny fanamasina ny fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazany ny rany Jesosy Kristy. Hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ny fijaliany kristianina, ny fitondrantenany hazavain'ny famonjena lavorary. Petera voalohany, toko voalohany, ny andininy fahatelo, hatramin'ny toko faharoa, ny andininy fahavalo. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo izay arova ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana, ho amin'ny famonjena efa vonona haseho any amparany. Izany no iravoravonareo, na dia ampalahelovana vetivety ankehitriny amin'ny fakapana maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy isy izany, mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahantoetra ny finoanareo, izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahatoetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy, izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria inoanareo, dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra, mandray ny antony ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Ny amin'izany famonjena izany dia notadiavin'ny mpaminany sy nokatsahin'ny fatratra, dia ireo efa naminany ny fahasoavana ho anareo. Eny, nokatsahiny izay andro na izay toetra ny andro notondroin'ny fanahin'i Kristy tao anatiny, raha nambarany raha teo ny fijalianan'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Ary naseho tamin'ireo fa tsy ho azy fa ho anareo no nanompoany ny amin'izany zavatra izany, izay voalaza aminareo ankehitriny tamin'ny tenin'ireo nitory ny filazantsara taminareo amin'ny fanahy masina izay niraina avy tany an-danitra. Izany zavatra izany dia tia ny anjely hodinihina. Koa amin'izany, sikino ny sainareo dia mahonoana tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Levitikosy toko faraika ambin'ny folo ny andininy fa efatra amby efapolo. Ary raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, de mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahinianareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny vola fotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana, fa ny ra soan'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo, izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy, mba hiorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drahalahy tsy miangatra, de mifankatiava fatratra amin'ny fo. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vony ny ahitra. malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay. Isaia toko fahefapolo ny andininy fahenina hatramin'ny fahavalo. Ary izany no tenin'ny filazantsara izay notoriana taminareo.